सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो
वाहे गुरु नाम सिमरो
सिमर सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो सुख पाओ वाहे गुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर 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 सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहे गुरु नाम सिमरो
सिमरन करते हैं आख्या उन्हों का ये लोक सुखिए ते परलोक सुहेले हो जाते हैं जेड़े इस राम दे रंग विच भिज जाते हैं आख्या जेड़े उस अकाल पुरख की उपमा विच रिझ जाते हैं आख्या दिन होवे रात होवे धुप होवे छा होवे सब कुछ त्याग के हर वेले उस अकाल पुरख का नाम सिमरते रहते हैं ना भुख की चिंता ना खाण की चिंता ना पान की चिंता आख्या एक बारी प्यार आए तो सही छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह दे वेले एक जटू तपा करके होया है बड़िया रिद्धियां सिद्धियां हासिल हैं सारा सारा दिन पिंडे ते धूड़ मल के बैठे रहना सिले भी कटने ते पिंडे ते स्वा मल के धूनिया सेकनिया सारे लोग इस कहया करते सन ओ तपिया बई तू क्यों खपिया पर इसने किसी की गल का बुरा नहीं मनना सारा सारा दिन धूनिया ला ला के रिद्धियां सिद्धियां हासिल करी रखनिया ते नेत नाल छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक इस दे पासों लंघे ते पातशाह ने की वेख्या इसने नेत्र बंद किए हैं ते धूनिया अगे ला के बैठा है पातशाह इस दे ए चिलतरा नू वेख के मुस्कुरा पे प्रसन्न होए घोड़े ते सवार हन और हसते हसते कह गए ਬਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਜੱਟੂ ਤਪੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਸਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਵੇਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਜਲੀ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇਤਰ ਮੂੰਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਐਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਵ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨੇਤ ਸਰ ਨੇਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਦੇ ਲੀੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਂ ਝੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਟੂ ਤਪਾ ਜਿਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲੇ ਜੱਟੂ ਤਪੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ वाहिगुरु को वाहिगुरु। जटू तपे ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सचे पाछा दे चरण फड़ ले। आखण लगा पाछा ए ते आवाज ने मेनू कई साल पहले ही दीवाना कर देता सी, पाछा आप ही हो। ए दीन दुनिया दे मालका मैं बड़ा पटकिया तेरी इस आवाज करके। गली गली शहर शहर विच मेनू लोकी पत्थर भी मार दे रे, पागल भी कहते रे, दीवाना भी कहते रे, पर तेरी एक आवाज ने वाहगुरु दे सिमरन ने आख्या मेनू सारे सुख दे दिते हैं पाछा। जे हुण तू मेनू मिल गया है ते एक कृपा कर मेनू अपने चरणा नालों भी छोड़ी ना। ए दीन दुनिया दे मालका सारा जग भावे मेनू दीवाना कवे, पर मैं हुण तेरी शरण आ गया हाँ पाछा। मेनू अपने चरणा नालों दूर ना करी। धन गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह ने उस जट्टू तपे नू सुंदर वस्त्र पहनवाए ते गुरु की प्यारी साध संगत जी ओ जट्टू तपा जड़ा किसे वेले बड़ा वड्डा हरदियां सिद्धियां दा मालक सी। गुरु नानक दे एक उस वाहिगुरु दे बचन ने उसका सारा ही जीवन बदल दिता ते गुरु की प्यारी साध संगत जी ओ छेवें मालक मीरी पीरी दे आख्या उस दे लंगर विच ए लंगर दी सेवा कर रहा है, इतनी रीझ के सेवा कर रहा है ते रसना ते साध संगत जीओ सारिया नू की उपदेश दे रहा है भई आप भी जपो ते भाई होरनिया नू भी जपाओ। केड़ा जाप करा रहा है, आओ सारे आपा भी जपिए। ए दीन दुनिया दे मालका सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो। कोई भी रसना वांझी ना जे आओ सारे चोलियां परिए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो। 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 वाहिगुरु नाम सिमरो, वाहिगुरु नाम सिमरो। सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु
सिमर सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, वाहिगुरु नाम सिमरो।
वाहिगुरु नाम सिमरो,
वाहिगुरु सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो
सिमरो सिमर सिमर सुख पावो वाहेगुरु नाम सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो